Waajjirri abbaa dangaa federaalaa seerota biyyattii keessatti wal falmisiisoo turan kanneen akka seera shororkeessummaaf kadhaabbatoota hawaasaafaa fooyyessuudhaaf jecha marii uummataa geggeessuuf karoorfachuusaa dubbatee jira. Seerota kanneeniif kabiroo fooyyessuudhaaf jecha akkaataa itti marii uummataatti dhiyaatan irratti gareelee hundeessuudhaan kan irratti hojjetaa jiru ta'ullee dubbatee jira waajjirri abbaa dangaa. Mukhtaar Jamaal dhimma kanarratti dubbii himaa waajjirri abbaa dangaa federaalaa obbo Taayyee Dandaa dubbisee jira.
Mee keessaahuu mariidhaaf hin dhiyaata seeronni jedhamaniitiin hin labsiileen amma qophaa'an isaan kamiin fa'aadha?
Labsiilee baay'eetu jira. Tokko labsiin fireefii jira. Labsiin lafaalleen jira. Garuu addatti amma mariif dhiyaataa jiran kun labsii lama. Labsii lamaan kana tokko labsii farra shororkeessummaati. Lammaffaan immoo labsii waldaalee bu'aa maleeti jechuudha. Labsii civic organization in the societies ka jedhu.
Maali sababni labsiileen kunniin irra deebi'aniitiin ilaaluun barbaachiseef?
Sababni isaa labsiilee kanniin tokkoffaa hawaasi komii irraa qaba. Mirga lammiilee hin dhiphisuu jedhamee komatamaa ture. Keessattuu labsiin farra shororkeessummaa akkaataan hiikorraa jalqabee akka malee bal'aadhaa. Gocha hundumaa shororkeessummaa jalatti kaa'uun hin danda'ama. Wanni jedhu jira raawwiin isaa akkaataan aangoon poolisiidhaa kenname baay'ee babal'aadha. Kanaaf mirga lammiileen heera mootummaatiin argatan irratti dhiibbaa qaba. Ka jedhu komiin karaa adda addaa ka'aa ture ogeeyyii irraayis lammiilee irraayis waan kana deebi'anii ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Akkaataa gama tokkoon shororkeessummaan yaaddoo addunyaati. Waan san to'achuun hin barbaachisaa. Gama biraatiin immoo mirga lammiilee odoo irraan caccabin sirriitti eegsisuunis hin barbaachisaa. Fedhii kana lamaan haala giddugaleessa godhateen kontekstii biyya keenyatti haala qabatama biyya keenya keessa jiru wajjin ilaalanii seera sirrii ta'e seera uummata kana mirga isaati ka yaaddoo isaallee irraa ittis baasuun barbaachisaa waan ta'eef waan san immoo mootummaan ofumaa kophaan isaa akkasumatti akkuma kanaan dura barame sanitti biiroo keessatti taa'ee tolchuu odoo hin ta'in uummannis yaada ofii qabu. Hirmaattonni garaagaraa qabsaa'onni mirga namoomaatis dhaabbileen adda addaatis qooda keessatti fudhatanii yaada ijaarsaa galtee waan ta'uu danda'u akka kennaniif sadarkaa adda addaatitti mariisisuu barbaachisa jechuudha.
Qaamolee hawaasaa marii kanaaf affeeraman jettanii karoorfattan kana haala kamiin kan isin affeertan? Eessatti walitti gahaniitiin dhimma kanarratti yaada kennan?
Kuni karaa lamaan ka godhamu. Karaa tokkoon ayyaa'u namni filatamanii namoonni galma keessatti affeeramanii yaada qorannoo dhiyaate irratti wixinee dhiyaate irratti waan jijjiiruu danda'u yookaan waan gabbisuu danda'u waan itti fakkaate namni waan sallaalee galma keessatti akka kennu godhamaa jechuudha. Lammaffaan immoo karaa miidiyaa imeeyilii garee waan kana hojjetu garee lama jira. Garee lamaan tokko dhimma farra shororkeessummaati irratti kan hojjetan jiru. Akkasumallee immoo dhimma waldaalee bu'aa malee sanirrattis warri hojjetan jiru imeeyilii qabu. Imeeyilii sanirratti waan qorannoo isaanii bu'aa qorannoo isaanii hin gadhiisu achirraa namni fudhatee alas ka jiru keessas ka jiru yaada qabu karaa imeeyilii sanii kennuu hin danda'a jechuudha. Karaa lamaan kanaani bakki itti godhamu yeroon itti godhamu immoo walgahii galma keessatti godhamu kun waldaalee bu'aa malee kana laalchisee magaalaa gurguddoo naannolee sagalaniiti hin godhama. Sun hagayya guyyaa 15 irraa haga fulbaana guyyaa 10 akka lakkoofsa Itoophiyaatitti godhama. Eenyutu yaamama ka jedhu waldaalee adda addaatirraa qaama mootummaatirraa hawaasa keessaayis hunda filaa yaamuun hin danda'amu. Keessa keessaa laalamee yaada kennuu hin danda'amu. Falayaadhaan iyyaamu tokko kaapitaal hootel bakka jedhamutti godhama jedhama. Ka biraa CRDA bakka jedhamu galma isaaniitti godhama jedhamee jirama. Yoomii fi akkamitti akka godhu dareen sun beeksisaa deemaa jechuudha. Ka biraa farra shororkeessummaa sun immoo fulbaana 7 haga fulbaana 14 ka geggeeffamu sun bal'inaan naannolee sagalan waliin ga'uun xiqqoo sababa adda addaatiin hin danda'amne magaalaalee gurguddoo waan akka Bahar Daar, Maqalee, Finfinnee, Adaamaa, Hawaasaa fi Dirreedhawaatti immoo konferensii geggeessee yaada uummataa walitti qabata jedhameeti kan yaadamu sun immoo.
Inni gara biraa immoo keessattuu labsiilee akka lafaa fi kanneen biroo isaan kanneen irratti hoo mariin yeroo hagamii keessatti taasifama jettanii karoorfattan?
Gareen hojiin kun itti kenname waan kana hojjetaa jira. Akkuma beekamu mana maree gorsaa mana maree akkasii ijaaramee jira. Yeeggannaa ifittuu guddaa yoo ta'u makaarii mikir beet ka jedhamu amaariinyaadhaan ji'a lama dura dhaabbate. Qaamni kun akkuma waliigalaatitti seera biyya kanaa sirna haqaa biyya kanaa rakkoo inni qabu qoratamee biyya saayinsiitiin haala qabatamaa biyya kana keessa jiruun qoratamee akka waliigalaatitti rakkoo inni jiru adda bahee furmaanni akka kennamu seerri sirriin akka itti bahuu danda'u waan kana tolchuuf hojjechaa jira. Imoda baay'ee irratti garee hojii kudhan caalu gurmaa'ee hojiirra jira. Garee kana keessa gareen laftii lafaa, laftii firee fi waan akkanaa kalaalu hin jira. Akkuma gareen kun hojiisaa xumureen marii gara uummataatiinis gara immoo hayyootaatiinis akka irratti godhama jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti wajjumaan jalqaban amma laftiilee amma mariif dhiyaatan kana wajjin hojiin waluma faana kan jalqabame. Dhimmi lafaa waan baay'ee of keessatti waan qabuuf xiqqoosi xiyyeeffannaa argisiise malee hojiirra jira. Boru yookaanis taa'anii kan jedhu sun kaa'uun nama dhima malee yeroo gabaabaa keessatti mariifin dhiyaata jechuudha.
Tole, obbo Taayyee Danda'aa Raddoo oduu himaa biiroo abbaa alangaa federaalaa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa taasisanii jiran.
Taayyee ulfaadhaa isinillee.